blagoslov. Što sam samo ja u kratkim rukavima. Pita me, Beki, je mi hladno? Ja kažem, bila je ispeglana košulja, pa sam iskoristio još. Uglavnom, nije toliko hladno. Uglavnom, pogotovo kad staneš ovdje ispred vas, prvo radi neki adrenalin, ne znam kako to. Uopće nije hladno, obično se preznoje. Možda to ne vidite, ali uvijek većinom nakon službe budem onako. Imam problem da mi je vruće, a ne hladno. Tako da zanemarite moje kratke rukave. Zbog blagoslovi, lijepa prilika da smo zajedno. Vjerujem da imamo nešto zanimljivo za službu danas. Pa prije nego što krenemo, pomolit ćemo se predat Bogu službu. Brate Mario, rekao si mi jednom da te mogu pitati, a? Možda, hvala.
Uvijek.
Hvala.
Bože, dragi nebeski oče, toliko smo ti zahvalni, Gospode, što se u miru možemo okupljati ovdje, Gospode, oko tebe, oko tvoje riječi. Dragi Gospode, ti si rekao da se dvoje ili troje skupe u tvoje ime, da ćeš ti biti sa njima, Gospode. Mi znamo da si ti danas ovdje sa nama i da si u nama, Gospode.
Amen.
Hvala ti, Oče, za svakoga brata, za svakoga sestru, Gospode. Blagoslovi svako srce. Neka bi današnja tvoja riječ ušla u svako srce, Gospode. Očisti svako srce, Gospode. Oprosti nam ako smo se griješili nešto, Gospode. Oprosti nam, Gospode, ako smo nešto krivo rekli, ako smo nešto krivo učinili, Gospode. Gospode, molimo te da blagosloviš današnju službu, blagosloviš brata koji će propovjedati, Gospode. Hvala ti na svemu, Gospode. Hvala ti na toj neizrecivoj ljubavi, hvala ti na toj milosti, Oče, što se nas odmaknuo od naših prijašnjih denominacija, Gospode. Da sada možemo reći, Gospode, da smo slobodni, da sada konačno vidimo, Gospode. Hvala ti na toj milosti, hvala ti na ljubavi, toj Oče. Hvala ti na svemu što činiš za nas, Gospode. Hvala ti. Hvala ti na ovoj neiscrpnoj riječi, Gospode.
Amen.
Iz koje crpimo svaku nedjelju kada dolazimo ovdje, Gospode. Hvala ti na svemu, Oče. Blagoslovi, Gospode, ovu službu. Prepuštamo ti se ovu službu i sebe u ime Isusa Krista.
Amen. Amen.
Oh,
Okolo prijestolja 24 sjedala, na sjedalima vidjeh sjediti 24 starješine odjevene u bijele haljine. A čitamo četvrtog stiha. Kad sam počeo može, znači 24 starješine odjevene u bijele haljine i imahu oni na svojim glavama vijence od zlata. I prijestolja iz prijestolja izlaze munje i gromovi i glasovi, sedam ognjenih svjetiljkara gori pred prestoljem, koje su sedam duhova Božih. Evo davlje sam htio. Pred prestoljem bijaše stakleno more, nalik na kristala, u sredini prestolja i uokolo prestolja četiri bića puna očiju, sprijeda i straga. Prvo biće bijaše slično lavu, drugo biće bijaše slično juncu, treće biće imaše lice kao čovjek, a četvrto biće bijaše slično orlu u letu. Imaše svako ta četiri bića po šest krila okolo sebe i bijah ona iznutra puna očiju i ne prestaju dan i noć govoriti svet, 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 gospodin Bog, svevladar, onaj koji bijaše i jest i koji će doći. Možemo otvoriti Efežane 4, 11. stih. Efežani 4, 12. stih. Efežani 4, 11. Kaže, on je i dao jedne za apostole, jedne za proroke, jedne za evanđeliste, a jedne za pastire i učitelje. Za usavršavanje svetih, za djelo služenja, za izgradnju Kristova tijela. Dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do savršena čovjeka, do mjere uzrasta Kristove punine. Do sada više ne budemo djeca bacani jamo tamo i nošeni uokolo svakim vjetrom nauka, lukavštinom ljudi i prepredenošću, čime oni sustavno vode do zablude. Nego govoreći istinu u ljubavi, u svemu uzrastimo u njega koji je glava Krist, od kojega sve tijelo, skladno povezano i čvrsto spojeno svakovrsnim zglobom opskrbe, prema djelotvornosti primjerenoj svakom pojedinom udu, ostvaruje rast tijela za izgradnju samoga sebe u ljubavi. Pozdravom pomno glave. Dragi Bože, pozivamo te kao autor ove riječi da dođeš među nas, vjerujemo da si ti prisutan. Već i sada, jer tvoja riječ kaže kad se skupimo tvoje ime, dvoje ili troje, da si ti, Gospode, među nama. Mi to vjerujemo, Gospode, i uzimamo sada tvoju riječ i ti kao autor te riječi možeš nam je protumačiti. Zato si i obećao da ćeš poslati Duha Svetoga da nas uvede u svu istinu. Molimo te da nas uvedeš u ove istine o kojima smo čitali danas. Blagosloviš kroz ovu službu da nam pomogneš u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Znači, čitali smo o 4 pomazanja i o 5 službi koje je Bog postavio u crkvi. I to bi bila naša tema, 4 pomazanja i ono što mi nazivamo peterostrukom službom. Vidjet ćemo da postoji veza između to dvoje, možda nešto o tome ne znate, ali ima neke zanimljive stvari koje je prorok rekao. I zapravo moj problem danas je bio kako izvesti službu, s obzirom da sam imao puno više nego što stane u jednu službu. Da li da idem pomazanje po pomazanje, ili da idem o svim pomazanjima pomalo. Pa onda sljedeći put ono što nisam uspio, pa sam ovo drugo odlučio možda da je bolje, jer ne znam što izostaviti. Onda ovako bolje da o svemu kažemo malo, pa dodajemo još više detalja. Kaže, ta 4 bića imali su 4 lica. Jedno je imalo lice poput čovjeka, drugo je imalo lice poput vola, onda drugo je bilo poput orla i drugo lice je bilo kao lav i oni nisu nikad išli unatrag. To je ono što smo pričali prošli put, a pismo kaže kad god idu naprijed i ono što prvo kaže, oni ne mogu jedan drugome proturječiti, ne mogu kontradiktirati jedan drugom. Iako god idu u suprotnim stranama. Ako se sjećate, vidjeli smo da je to Ezekiel posložio na taj način, da je stavio lava s jedne strane, a s druge strane stavio vola, što su dva potpuno različita pomazanja, u nekim trenucima bi rekli i suprotna. Ili isto tako stavio čovjeka i orla, što su opet dva različita pomazanja, izgledaju kao suprotna. Ali vidimo da Bog koristi sva 4 pomazanja da ide napred i da nema kontradiktornosti između njih. I sad nalazimo u Bibliji puno toga što možemo vidjeti, da postoje 4 vjetra nebesa, postoje 4 bića, postoje 4 zastave pod kojima su se izraelska plemena okupljala, postoje 4 evanđelja itd. Ali ono što danas želimo uzeti je ovo što je nazvano peterostrukom službom. I u Otkrivenja 4, u onom seriji propovjedi u 3. dijelu, prvo kaže: zamislite da Bog nije stavio stražu oko svoje riječi. Kaže, vidite, ako taj vol, lav, čovjek i orao, nije li da još uvijek oni sjede ili nalaze se upravo ovdje na zemlji sada, na tim vratima. Znači, kaže, zar nije da Bog nije postavio stražu oko svoje riječi? I ono što mi vidimo da Bog uvijek štiti svoju riječ. I štiti je na to na način da je postavio 4 različita pomazanja. I ta 4 pomazanja su karakterizirana sa ova 4 bića. I kaže, nije, i dalje Bog na tim vratima, na ta 4 vrata s kojima se može pristupiti, ali tako njegove riječi, još uvijek nema ovdje sada na zemlji takvu stražu? Zasigurno da ima. Kaže, to su četiri evanđelja. Iako prvo kaže da je Bog postavio djela apostolska, u kojem je zapravo djela Duha Svetoga u apostolima, ne djela apostola, nego djela Duha Svetoga, odnosno Duha Svetoga je okružio sa četiri evanđelja i ta četiri evanđelja su oni koji štite pristup do toga Duha Svetoga. Ta četiri evanđelja će vam reći da se trebate krstiti, ta četiri evanđelja će reći o predodređenju, ta četiri evanđelja će reći o pokajanju, ta četiri evanđelja će reći o božanskom isceljenju itd. itd. Oni štite ono s čime vi možete pristupiti Duhu Svetu. Štite pristup ili štite pedesetnicu, da kažemo tako. Četiri evanđelja. Kaže, oni nikad nisu u suprotnosti jedan s drugime. Oni idu jedan uz drugoga. Jedan ide lukavstvom čovjeka, drugi ide sa brzinom orla. I jedan drugi kao pastor, jedan kao evanđelist, leti poput evanđelista. I sad vidite, on počinje miješat četiri bića sa peterostrukom službom. Kad je on, odnosno, povezuje ta četiri pomazanja, četiri bića, sa peterostrukom službom, sa evanđelistom, sa pastorom, kaže, jedan drugi kao pastor, a drugi je čvrst, a drugi je oštrouman, štiti sa svake strane, Bog štiti evanđelje Duha Sveta. I sad ako pogledate što je peterostruka služba, njezin zadatak je da štiti evanđelje Duha Sveta. Da štiti pristup Duhu Svetome, odnosno da štiti evanđelje. I to je ovo što smo čitali u Efežanima i ljudi kažu da nam više recimo ne trebaju pastori. Ili ne trebaju proroci, ili ne trebaju apostoli, ili ne trebaju učitelji. To je jedna od ideja, kaže, Duh Sveti nam je učitelj, jer je rečeno da će poslati učitelja, tako, Isus se najavio kad dođe Duh Sveti, da će nas on uvesti u tajne, da će biti naš učitelj. Ne trebamo učitelje, ljudi kažu. I onda, ako bi to bilo istina, onda ovdje što čitamo u Efežanima, kaže da je dao i apostoli, i proroke, evanđeliste, pastire, učitelje, za usavršavanje svetih. Jesu li sveti usavršeni? Sam. Za izgradnju Kristova tijela. Dok svi ne prispijemo jedinstvu vjere i spoznaje Sina Božeg. Jesmo li svi u jedinstvu vjere? Znači, ti koji kažu da ne trebaju nam pastori, učitelji i slično, sigurno će reći da crkva nije u dobrom stanu. Znači, i dogod crkva nije u jedinstvu vjere i spoznaje Sina Božeg, dogod nije, kaže u sljedećoj rečenici, do savršenog čovjeka. Znači, dogod nismo savršeni ljudi, ili došli do ono što sljedećom kaže, do mjere uzrasta Kristove punine. Znači, sve te stvari, dok ne budu postignute, Bog je osigurao da to bude štićeno sa ovih pet službi, odnosno sa ova četiri pomazanja. Da ne budemo djeca bacani jamo tamo i nošeni uokolo svakim vjetrom nauka. Znači, ono što vi vidite danas, da ljudi koji nisu zaštićeni s ove četiri službe, vrlo često završe bacani jamo tamo, nošeni svakim vjetrom nauka. Znači, čovjek koji nema crkvu, znači će ga vrlo brzo da će vjerovati koje kakve teorije zave. Koje kakve gluposti sa internetu, koje kakve doktrine. Možda je čovjek iskren, vjerojatno je, ali ono što je njegov problem, što se on nije okružio sa ova četiri pomazanja. Znači, ako vidite zašto je Bog dao ove službe, je da ne budemo bacani jamo tamo i nošeni okolo svakim vjetrom nauka. Između ostalog. Da bi došli do savršenog čovjeka, da bi došli do uzrasta Kristove punine, da bi svi došli do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božeg. Za usavršavanje svetih. Za izgradnju Kristova tijela. Ako želimo da budemo izgrađeni u Kristovo tijelo, da budemo usavršeni kao sveti, da budemo u jedinstvu vjere i spoznaje Sina Božeg, da dođemo do savršenog čovjeka, do mjere uzrasta Kristove punine, da ne budemo djeca koja su bacana namo tamo i nošeni svakim vjetrom nauka, potrebno je da se okružimo sa četiri pomazanja. Znači, potrebno nam je ova četiri pomazanja, odnosno potrebna nam je peterostruka služba. Ako vi izbacite učitelja izbacite proroka, vi imate dvije neštićene strane. Ako izbacite proroka, učitelja, pastora i evanđelistu i apostola, vi ste na brisanom prostoru. I nije čudo da ćemo se desiti ono što Pavao kaže, da ćemo biti nošeni kao djeca, amo tamo svakim vjetrom na oka. E sad, dogod smo u procesu sazrijevanja, dogod smo u procesu uzrasta do Kristove punine, dogod težimo ka jedinstvu vjere i spoznaje Sina Božeg, trebaju nam ovih pet službi. U propovjedi 61. godine svjedočanstvo pravog svjedoka, prorok kaže nešto, kaže ja ću propovjedati sljedeću nedjelju voljom Božjom na temu ili o četiri različite faze crkve ako je to volja Božja. I znači, kaže, ja ću propovijedati o četiri različite faze crkve. I onda kad sam čuo to, ja sam od tad nadalje išao slušati njegove službe, čekajući da nađem ono o čemu će on propovijedati. Iz razloga što četiri faze crkve se savršeno uklapa sa ovime o čemu mi pričamo kada, u zadnjih godinu dana kad proučavamo pečate. I onda, nažalost, u sljedećoj propovjedi nađem, kaže, brat Palmer mi je rekao prošlu večer da sam prošlu nedjelju ujutro rekao da ću govoriti u ovu nedjelju o četiri raskrižja crkve. Kaže, ja sam otišao da to pogledam i ono što sam ja mislio sa time nije bilo četiri raskrižja, istina, rekao sam to, ali ono što sam mislio je četiri oblika upravljanja crkvom. I kaže, a da bi to napravio, ima tu puno povijesti zajedno i možda ćemo to sljedeći put ću možda to imati. I koliko ja znam, nikad nije ispropovjedao tu propu. Ali je dao ovu rečenicu koja pomaže da kroz pečate shvatimo o čemu on govori. Kaže, četiri oblika vođenja ili upravljanja crkvom. Znači, Bog ima četiri oblika vođenja ili upravljanja crkvom. I to su ta četiri pomazanja. Bog ima način da radi s crkvom pod lavovskim pomazanjem. I ima način da radi sa crkvom pod pomazanjem čovjeka ili pod pomazanjem proroka ili pod pomazanjem vola. U propovjedi veliki svjedok kaže, on je postavio u crkve neke da budu vidioci, neke da budu propovjednici, neki da budu učitelji i tako dalje. I upravljanje crkvom. Znači, upravljanje crkvom u ovom smislu on povezuje sa vidiocima, sa prorocima, sa propovjednicima, sa učiteljima i tako dalje. I sad, ja sam uvijek mislio da čovjek može imati više pomazanja. Dok me jučer poruka nije demantirala. Znači, ja sam mislio da čovjek može biti dijelom pomazan, ne znam, volovskim pomazanjem i dijelom pomazan lavovskim pomazanjem, ili dijelom lavovskim dijelom nekim drugim. Kaže prorok u propovjedi, Gospode, htjeli bi vidjeti Isusa, pastor nije evanđelist i evanđelist nije apostol. Apostol nije vidioc i tako dalje. To je sve za izgradnju tijela Kristovog. U duhovna hrana u pravo vrijeme, prorok kaže, vi ne možete izmiješati dvije ili tri službe zajedno. Pastor i da evangelizirate u isto vrijeme. Ne možete biti prorok i možda pastor u isto vrijeme. Kaže, jer imate različite poslove, različite službe. Zapravo, vidjet ćete i prorok u svojoj službi, on je nekad pokušavao ovo što mi pokušavamo, biti više toga od jedan put. Znači, jednostavno, vol i orao ne mogu ići u isto vrijeme. Idu u suprotnom smjeru. Prorok i čovjek, je li tako, orao i čovjek pomazanje ne mogu ići u isto vrijeme. Znači, i kad mi kao ljudi pokušavamo raditi stvari u isto vrijeme, pod različitim pomazanjima, to je neuspješno. Znači, jednostavno kaže prorok, jasno da jasnije ne može reći, 65. godine, ne možete miješati dvije ili tri službe zajedno. Bilo bi bolje da čovjek radi jednu stvar za koju je pomazan i za koju mu je Bog dao dar, u koju ga je Bog pozvao, nego da miješa dvije ili tri službe zajedno. I sad zanimljivo je, pitamo se, i svako se pita, koja je moja služba? Ima način na koji prorok kaže, na koji on promatra ljude i kako on vidi da li neko ima službu ili ne. U propovjedi pitanja i odgovori 61. godine kaže, tako uvijek napravite ovo, braćo. Kad god osjećate da bi trebali napraviti nešto, prvo nađite je li to po pismu da vi to napravite. Znači, čovjek misli, ja bih trebao napraviti to, ili to je moje poslanje, ili trebao bi propovjedati, trebao bi prorokovati, trebao bi naučavati, trebao bi evangelizirati, trebao bi biti evangelista, trebao bi bilo što drugo, ne samo to, vidjet ćemo što prvo kaže. Prvo da vidimo da li po pismu, nađite da li je to po pismu nešto što bi vi trebali činiti. I za sve te funkcije postoje neka, ili za sva ta služba, Bog je uz pismo postavio neka ograničenja. Recimo, neko može misliti da bi trebao biti propovjednik, ili pastor, ili nešto, ali pismo kaže da taj netko mora biti jedne žene muž. Znači, u tom slučaju, oni koji ne zadovoljavaju taj kriterij, koliko god oni misle da su pozvani u to, to nije po pismu. Ili recimo, neko može misliti neku drugu službu, recimo, kaže za đakona, ali tako da treba da imaju, da ima dobro svjedočanstvo njegove obitelji. I recimo, obitelj nije vjerna i jednostavno taj čovjek koliko god misli da bi bio najbolji đakon na svijetu, ali nema biblijske kvalifikacije za to. I mnogi ljudi prekrše to. Znači, mnogi ljudi zato što misle da ili imaju neke osjećaj da bi bili dobri ili žele čak u dobre namjeri nešto napraviti za Boga, ali pismo ne stoji za to. Možda ima, možda se rastavio, oženio ponovo i opet propovjeda. Znači, ali pismo ne stoji za toga. Zato prorok kaže, kad god mislite da bi trebali nešto činiti, prvo istražite u pismu, je li to po pismu da vi to činite, i ako nije po pismu, ne samo da je zapisano na jednom mjestu, nego mislim kompletno po pismu kroz Bibliju za vas da to činite. I većina tih ljudi nađe jedno mjesto po kojem bi možda moglo biti da oni to mogu raditi. Ali prorok jasno kaže, nađi da li je to po pismu, ne samo na jednom mjestu, nego mislim kompletno, potpuno kroz, po pismu, kroz Bibliju za tebe da to činiš. Tvoja pozicija, recimo, ako želiš biti evanđelist ili pastor ili učitelj ili prorok, za što god da te je Bog možda pozvao. Ili, ako imaš dar jezika, dar tumačenja, dar bilo koji od 9 duhovnih darova u crkvi i 4 službe koje su, duhovne službe koje su u crkvi, bilo koju poziciju, prvo vidi je li Bog pozvao. Znači, ono što mi sad ovdje vidimo, vidjet ćete u nekom citatu poslije, da postoje 9 darova i 5 službi. 5 službi su Božji poziv, Božji izbor za ovih 5 službi da budu oni koji će štititi evanđelje, štititi evanđelje Duha Svetog, koji će štititi 50-nicu. A darovi su nešto što su, ili ovih 9 duhovnih darova je nešto što pripada slušateljstvu, što pripada zajednici. Znači, kaže prorok, bilo da neko misli ili hoće, ili smatra, ili osjeća da ima jednu od ovih 5 službi, ili da ima i neki od ovih 9 darova, prvo vidi da li je po pismu da to radiš, i ne samo na jednom mjestu, nego na svim mjestima u pismu, bilo da su to darovi, bilo da su ove službe. I onda kaže nešto što je jako zanimljivo. Kaže, i onda obično, način na koji ja to promatram, ja sam, to, kaže, to sam ja, ja promatram prirodu tog čovjeka da vidim kakav dar oni ispovjedaju. Kaže, Bog će raditi kroz svoje stvorenje na način na koji ga je stvorio. Znači, ja promatram prirodu tog čovjeka i on će vam sad pojednati. Kaže, ako ga vidite da je jako hirovit, u smislu nestabilan, da se zalječe, brzo se zaleti za nekom stvari i brzo odustane od te stvari. Znamo što znači kad je neko hirovit, ali tako. Stvari su mu hir, brzo ga ulovi neka ideja i brzo ga prođe ta ideja. Kaže, ako ga vidite da je hirovit i da ide i da kaže, Gospod me je pozvao za tako i tako da budem pastor. Kaže, dakle, pastor ne može biti hirovita osoba. Znači, on kaže, ja promatam prirodu tog čovjeka. I on kaže da ima neki poziv ili neki dar od službe od Boga. I recimo, kaže, Bog će raditi kroz tog čovjeka na način na koji ga je stvorio. Kaže, i promatram prirodu osobe da vidim što je taj dar koji on ispovijeda, jer će Bog raditi sa svojim stvorenjem onako kako ga je napravio. Recimo da je neko hirovit i kaže da je pastor. Kaže, pastor ne može biti hirovita osoba. Pastor je čvrst i zdravorazuman. Treznam da kažem, ali tako nešto. Bog me je pozvao da budem učitelj. Pogledajte kako on tumači pismo. Razumijete? Ako se sam smuši, sad se zbrka i tako dalje, onda možete reći. Kaže, vaša pozicija je obično ono što se može reći da li to je ili nije. Drugim riječima, to je vidljivo. Imate mnoge ljude koji samo oni misle da imaju taj dar. A nitko iz publike, nitko u okolini ne misle da on ima taj dar. Obično je obično drugačije. Da ako neko ima dar, samo on ne misli da ima dar. A svi vide taj dar. O protivnom, ako neko misli za sebe da ima dar, imate mnogo ljudi koji žele biti propovjednici. Recimo, ja ne želim. Ja sam jučer od negdje 9:30 do 8 na večer pripremio službu. Taj neko, i ne mislim, želio bi da neko drugi to napravi. Ali, znači, ono što prorok ovdje postavlja neke razumne, jednostavne, logične pravila. Kaže, ako je neko hirovit, nestabilan, sad mu je ovo hir, zaleti se za ovom idejom, pa ga napusti ta ideja. Promjenjiv. I kaže da je pastor. Pastor ne može biti hirovita osoba, pastor je neko koji je čvrst i zdravo razumno. Ako neko kaže da je učitelj, i poslušate ga kako tumači pismo, i to je sve zbrda zdola, zbrkano, smušano, onda vidite da on nema taj dar. Znači, kaže, obično se vaša pozicija prepoznaje, da li je to tako ili nije. I sad slušajte ovo. Dakle, kad je Bog mene pozvao da budem evanđelist, ja sam želio biti pastor. I mislio sam da je ostati kući nešto što bi bilo dobra stvar. Ali moj poziv je bio da budem evanđelist. I kaže, i nisam bio uspješan pastor, nikad ne bi bio, zato što nemam strpljivosti i ono što je potrebno da bi bio pastor. Znači, on je pokušao biti, on je, ima proročko pomazanje, olovsko pomazanje, i pokušao je biti vol. Kaže, Bog me pozvao da budem orao, a ja sam pokušao biti vol. Odnosno, Bog me pozvao da budem evanđelista, ja sam pokušao biti pastor i nisam bio uspješan kao pastor i nikad ne bi bio. Zato što nemam strpljivosti i ono što je potrebno da bi bio pastor. Dakle, kaže, ja sam pokušao da budem pastor i to bi toliko promašio, kaže, da sam pokušao biti pastor onoliko koliko bi bilo da je pastor pokušao biti evanđelista. Ovo su neke, po meni, tako jednostavne, ali tako genijalne stvari koje prvo kaže. Znači, mi nalazimo u poruci ono što se Mario molio, da je neistot. Da je toliko bogat. Znači, ono što prvo kaže, ne možete miješati službe. On je pokušao miješati službe. Kaže, pogledajte ako imate poziv u cijelom pismu, ne samo na jednom mjestu, da li vas pismo kvalificira, i onda promotite tu osobu koja kaže da ima neki dar, kakva mu je priroda, jer tu prirodu će Bog koristiti da napravi taj dar. Ako je hirovit, ne može biti pastor, ako je smušen dok nešto objašnjava, ne može biti učitelj. I kaže, ja sam pozvan da budem evanđelist, pokušao sam biti pastor, bio sam neuspješan i ne bi nikad bio uspješan, nemam strpljivosti. Da, i ono što je potrebno da budem pastor. I sad, ajde prođemo sad ponešto što je prorok rekao u svakoj od ovih službi koje nalazi. Prva služba ili prvo pomazanje je lavotsko pomazanje. I prorok kaže da je lav apostol. Kaže, Pavao apostol Isusa Krista voljom Božjom. Apostol, riječ apostol znači onaj koji je poslan. I kaže, često se čudim, ili često sam se čudio, zašto misionari žele da ih se naziva misionarima. Misionar je apostol. Znači, apostol je misionar. Znači, vi ćete naći ljude danas, sad je u denominacijama moderno, da si apostol, nisi više pastor. Pastor su sa žene i niža hijerarhijska razina. E on je sad pastor. Da li on misionar? Ne. Nego on je sad šef nad pastorima. Koliko je to daleko od pisma? Koliko poruka jednostavno objašnjava? Kaže, apostol je misionar. Kaže, to je onaj koji je poslan. Znači, nekoga je od negdje poslao. Drugim riječima, apostol ima bazu, neko dakle je negdje krenuo da ide. Riječ misionar znači onaj koji je poslan, apostol znači poslan, misionar i apostol. A kad ljudi kažu da ne postoje više apostoli, i onda ta ista crkva pošalje misionare i kaže da nema apostola, ne shvaćam. Znači, danas postoje apostoli, to su misionari. I ono što kaže Pavao, ne željom, ne izborom, ne voljom čovjeka, ne ni svojom vlastitom željom, nego voljom Božjom, bio je apostol, mi trebamo još takvih. I sad pogledajte, kaže, znači, Pavao je bio apostol, ne zato što je to želio biti. Ne zato što je to izabrao biti. Ne voljom čovjeka, ne čak ni svom vlastitom voljom. Nego voljom Božjom bio je postavljen apostolom i trebamo još takvih. Zato pismo kaže u Efežanima 4, on je dao jedne za apostole. Znači, apostol je Božji izbor. On, Bog je postavio u crkvi neke za apostole. Ne možete željeti biti apostol i dobiti apostolstvo. To je Božji izbor. Ne možete se moliti, Bože daj mi da budem apostol. Znači, to nije vaša želja, nego Božja želja. I ono što ćete vidjeti da je Bog postavio od crkvi ove službe i da to nisu službe koje se mogu izmoliti. Ne mogu se ja moliti, Bože daj da budem prorok. Nikad neću biti glasnik ovog doba. Koliko god ja imao želju biti prorok, Bog je taj koji je postavio u crkvi prorok. Na kraju krajeva taj prorok nije htio biti prorok. Htio je biti onaj koji lovi i postavlja zamke po šumi. Opako. Znači, ali Bog je izabrao ono s čime će on štititi evanđelje. Kaže, Pavao apostol ne od ljudi ni po kojem čovjeku, nego po Isusu Kristu i Bogu Ocu koji ga uskrsi od mrtvih. Znači, Pavao apostol. Mi u pismu za sebe Pavao kaže, Pavao misionar. Današnjim rječnikom. I on to navodi, evo, negdje otprilike desetak puta u pismu, ako otprilike dobro pamtim. Znači, on je za sebe rekao, ja sam misionar. Kaže, ako postoji apostol, postoji prorok. Ako postoji prorok, postoji učitelj. Ako postoji učitelj, postoji pastor ili evanđelista. Ne možete reći da postoji pastor i evanđelist, ali da ne postoji prorok i apostol. Znači, danas će crkva na mnoga reći da postoji pastor i da postoji evanđelist, ali da ne postoji prorok. ili da ne postoji apostol. Kaže, dogod on ima svoju crkvu, on će u svojoj crkvi imati ovakvo uređenje. To je zasigurno. I onda ovo je jako zanimljivo što kaže. Dakle, vi ne polažete ruke na nekoga za ove darove. Bog je postavio crkvu. Znači, kaže, ne polažete ruke za pastore. Ne možemo mi dozvati ovdje i položiti ruke i reći, položit ćemo ruke da ta i ta osoba bude prorok. Ili položit ćemo ruke da ta i ta osoba bude misionar, ili položit ćemo ruke i imenovat ćemo tu osobu i pastor. To je nešto što Bog mora postaviti u crkvi. To je nešto što su ono što prvo kaže, pozicija je obično poznata, jeste li vi to ili niste. Znači, sad kad idemo, kaže dalje, kaže, ne možete položiti ruke za ove darove. Ne možete ih izmoliti. Jer su to službe koje je Bog postavio od crkve. Apostoli, proroci, učitelji, pastori, evanđelisti, pet darova. Kaže, nijedan čovjek ne može biti apostol zato što on to želi biti. Znači, imate ljude koji bi htjeli biti misionari. Znači, on jednostavno bi volio putovati, doći u područje gdje nema vjernika i propovijedati, svjedočiti i da to urodi da se ljudi obrati. Ali jednostavno nema dar za to. Znači, imate ljudi koji jednostavno nemaju dar za to. Znao sam više puta, nekad ići sa vjernicima, dođemo, sretamo neke ljude koji prvi put svjedočimo za poruku i on nakon 30 sekundi žene, hlače, ne znam šta, ne, znači, i udari sa sjeće tamo sa svime i ljudi gledaju da citi. Znači, on, jednostavno čovjek nema dar. Dobar je vjernik, voli to, ali on nema dar da bude apostol. Nema dar da bude misionar. On kad vidi čovjeka i vidi neku ženu u hlačama, on ne može njoj ispričati krštenje u ime Isusa Krista, on prvo mora ispričati sup. Ili prvo mora ispričati protiv cigareta ili tako da. Jednostavno to je jače od njega, jer nema taj dar. Znači, kaže prorok, ne možete biti apostol zato što to želite. Bog je postavio to u crkvu i ne možete biti prorok zato što to želite. Imate ljude koji žele biti proroci. On bi htio i petnih žila imati viziju. Imati neki san, imati neko tumačenje. Trudi se i na kraju i zasanja nešto i onda nije više siguran je to vizija, ali nije vizija jer bio san je od Boga, nije od Boga, pa mu se čini da se ispunilo, pa malo je, pa malo nije. I čovjek će odlutat, ne znam, u tome fanatizmu, jer hoće da bude ono što nije. Znači, ne možete biti apostol, odnosno misionar, zato što to želite. Ne možete biti prorok zato što želite. Ne možete biti pastor zato što želite. Neki ljudi očajnički žele biti pastor. Ali nemaju ni jednu ovcu. To je jedini problem. Ali on vjeruje, on bi bio najbolji pastor na svijetu. Imate ljudi koji hoće biti evanđelisti, a nemaju ni jednu propovijed da ispropovijedaju. I na učitelji ljudi koji hoće učitelj, on se trudi, on ti objašnjava gromove, pečate, Danielove sedmice, ali ti ne razumiješ ni jednu rečenicu i iz te rečenice ne možeš naći predikat sudje. Ko, što, kako pove... Znači, svakom sekundom si duplo zbunjeniji nego sekundu prije. Ali on misli da je on učitelj. I hoće da ti objasnjam. I mi znamo takvih situacija masa. Zašto? Zato što pokušavamo biti ono što Bog mora postaviti u crkvi. Koliko god mi željeli. Ne znači da su ti ljudi neiskreni, sigurno su iskreni, sigurno se trude, sigurno žele, ali samo pokušavaju neku službu u kojoj neće nekad biti uspješni jer nemaju to pomazanje. Kao što prorok nikad nije bio uspješan kao pastor jer je bio prorok. E sad, znači ono što smo rekli, prva služba je laovska služba. Evo vam jedan tekst iz Djela apostolskih 20. A sad, evo, okovan duhom idem u Jeruzalem. Što će me u njemu zadesiti, ne znam, osim što mi duh sveti u svakom gradu jamči da me čekaju okovi i nevolje. Ali ni najmanje mi nije do života samo da dovršim trku svoju i službu koju primih od Gospoda Isusa, svjedočiti za evanđelje milosti Božje. Kogod je ovo rekao, bio je lav. Znači, on ide u svaki grad na koji dođe, čekaju ga okovi i nevolje. Ali ga to ne zaustavlja. Znači, biti apostol, biti misionar, nije sjesti u avion, otići u, ne znam, gdje ima neka Klovedal, uzeti hotel sa 4 zvjezdice, doći u crkvu poruke i u nedjelju doći i kaže, evo, ja sam misionar iz Hrvatske, imam poruku od Boga od vas. Ili isto tako nije iz Amerike doći u Opatiju u 4 zvjezdice i doći tu nama i propovjedati, gdje postoje neka grupa sa ljudi koji su vjernici i on kaže, ja sam na mission trip. To ne bi bilo, tu nema ništa lavovski. To je posjetiti vjernik. To je posjetiti braću i sestre u Kristu. To nije misionarenje. Misionarenje je ovo, za biti misionar moraš biti lav. Misionarenje je da odete u Iran i svjedočite. E to je misionarenje. Ili možda čak u nekim dijelovima Istanbula, ili Rusija, ili vi god hoćete. Znači, ili u romskom naselju, ili u Rijeci, ili negdje drugdje. Znači, to je već misionar. Znači, negdje gdje dođeš, ili čitam ovih sada brat jedan ide u Mongoliju svjedočiti, pa sad je slike na minus ne znam koliko, koliko pješke ideš do sljedećeg čovjeka da ga nađeš. Ili negdje, to je misionarstvo i za to trebaš biti lava. Znači, jedan brat je bio, sad su imali, mislim da su išli u Pakistan, i tamo se zaiskrilo između Indije i Pakistana, a on je u krugu 50 km od granice. I zove žena i on kaže sve u redu, a ne zna uopće se vratiti. To možemo zvati misionarska, pogotovo ako ode još jedan put. Znači, to znači da u tom čovjeku ima nešto lavovskog pomazanja, nešto hrabrosti, nešto neustrašivosti, da bi donio evanđelje. To su misionari, to su apostoli. Ono što kaže, osim što mi Duh Sveti u svakom gradu jamči da me čekaju okovi nevolje. Ali on i dalje ide. Zašto? Da dovrši trku i službu koju primih od Gospodina Isusa, svjedočiti za evanđelje Isusa Krista. Mi sad shvaćamo šta je, kako je to pomazanje misionara. Znači, misionar nije sjesti u Audi i otići u hotel sa 3-4 zvjezdice i popit kavicu i malo na ćevape, malo pričati o Bogu. To je gušt. Znači, i ono što prorok kaže, nama treba takvih misionara. Nama treba ljudi sa takvim lavovskim pomazanjem. Evo vam primjer proroka, kaže, ne vjerujem da ću se izvući iz onoga što sam vidio u Bombaju još 10 godina. Kaže, to je najpatetičniji prizor koji sam ikad vidio u svom životu od svugdje gdje sam bio diljem svijeta. Kaže, nema siromašnih ljudi u Americi. Nije me briga gdje ste, kako vam je teško, kako teško živite. Kaže, nema ni jedne siromašne osobe u Americi. Čak ako ste u nekoj uličici i jedete iz kante za smeće i roba vam visi sa vas i sve ostalo, kaže, takav čovjek je milioner. Nemojte nikad misliti da je on siromašan, on nije. Nakon što jednom posjetiš Indiju i vidiš kako su ljudi siromašni tamo. Kaže, srce mi je teško, vidio sam toliko toga i morao proći kroz toliko toga. To se može zvati misionarski put. To se može zvati misionarenje. To se može gdje dođeš u Indiju i gdje stotine onih vračara te dočeka i ti dolaziš propovjedati evanđelje u polumuslimansku ili hinduističku zemlju sa vračarima u ovakve uvjete. To je misionarenje. Ljudi koji to rade su lavovi. To je lavovsko pomazanje. Kaže, i onda mi nalazimo apostol je poseban čovjek. On je Onaj koji ju postavlja u red, on je čovjek koji je poslan od Boga da postavi stvari u red. Znači, dođeš u jedan takav kaos i uspostaviš crkvu. Postaviš stvari u red. Pokreneš zajednicu. Pokreneš jednu grupu ljudi koja vjeruje poruku, prevodi, štampa, dijeli, evangelizira u potpuno jednom u okolnostima koje nisu ni malo turistički izlet, nego koji je težak posao, često životno ugroženi ili zdravstveno ugroženi ili tako dalje. Ti možeš doći, ne znam, u Indiju i piti njihovu vodu u njihovom selu, koje je možda udaljeno 4 dana nekim džipom kroz prašumu ili gdje god da dođeš do tog sela i jedeš što oni jedu i piješ ono što oni piju. Kolere, malarije ili šta god. I ideš svaku godinu iz početka jer te nešto tjera da doneseš tim ljudima evanđelje. To je misionarstvo, to su apostoli, to je lavonsko pomazanje. Kaže, znaš da je opća odredba ili naredba, idite po cijelom svijetu i propovijedajte evanđelje, to je apostol. Idite, kaže u Marku 16, idite, odnosno pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svakom stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasti će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se. I ovi će znaci pratiti onaj koji uzvjeruje. Ime će moje izgoniti zloduhe, novim će jezicima zboriti, zmije uzimati, popilišto smrtonosno, neće im nauditi, na nemoćnike će ruke polagati i bit će im dobro. Kaže prorok jednu zanimljivu izjavu, kaže, znate da ste u voljoj Božji, morate biti kad ste misionari. Kaže, jer to je opća odredba da idemo po cijelom svijetu i propovedamo evanđelje svakom stvorenju. Znači, svaki misionar je u volji Božji. Jer ispunjava onu posljednju veliku poslanje i veliku naredbu koju je Isus rekao apostolima. Svaćamo zašto je apostol ili misionar lavovsko pomazanje. Amo sljedeće pomazanje je volovsko pomazanje. Da kažemo nešto o tome. Kaže, vidite, u crkvi postoji pastor i pastor je posebna osoba. On je građen tako da on može izdržati svađe ljudi. Kaže, on je onaj koji nosi teret, on je vol u timu. Kaže, on je čovjek koji će sjesti dolje kad se netko ima nešto protiv nekog drugoga, on će sjesti dolje kad se dvije obitelji, kaže, i neće zauzeti ni jednu stranu i rezonirat će, odnosno, kako bi to rekli, i dovest će stvari da ponovo budu ugodne. Kaže, on je pastor, on zna kako da se pobrine za te stvari. Mislim, od svih ovih pomazanja, ovo je najmanje atraktivno. Znači, to je, kaže, vol u timu, onaj koji nosi teret, onaj koji može se naći sa ljudima kad se zakače, koji može izgladiti stvari kad su dvije strane u sukobu i koji može to ponovo dovesti u ugodnu atmosferu, kaže, koji se zna pobrinuti o tim stvarima. Sad idemo dalje. Jedan zanimljivi citat u Korinčanima 12. Prorok se referira na to, a propovijed je što je potrebno za nadvladati svu nevjeru. Kaže ovako, u Korinčanima 12 postoji 9 duhovnih darova u crkvi. To je u svakom lokalnom tijelu, odnosno trebalo bi biti u lokalnom tijelu. Znači, kaže, u svakom lokalnom tijelu bi trebalo biti 9 duhovnih darova. Ako pogledamo, kaže pismo u Korinčanima 12, različiti su dari, ali je isti duh i različite službe, a isti gospodin. Znači, Korinčani 12 razdvajaju darove i službe. Kaže, postoje različiti darovi i različite službe, a duh je isti. Te službe su ovih 5 službi koje Bog bira, a darovi su ono što Bog daje slušateljstvu, publici ili zajednici. To prorok kaže, pročitat ćemo ako stignemo. Kaže, različita djelovanja, ali isti Bog koji čini sve u svima. Svakome se daje očitovanje duha na korist. Doista jednom se po duhu daje i sad ćemo nabrojiti. Tih 9 darova, jedan je riječ mudrosti, riječ spoznaje, vjera, dar isceljenja, ili odnosno darovi isceljenja, čudotvorstva, prorokovanje, razlučivanje duhova, različiti jezici i tumačenje jezika. To je tih 9 darova. Kaže prorok, to je u svakom lokalnom tijelu, odnosno trebalo bi biti u svakom lokalnom tijelu, darovi isceljenja, darovi mudrosti, darovi znanja, darovi svih ovih darova koji su crkvi, 9 duhovnih darova u svakom lokalnom tijelu. Kaže, i onda Bog ima darove koje je on predvidio za svako doba i on je stavio njih u crkvu i mi nalazimo da je tamo 5 takvih darova. Kaže, svaka osoba koja ima božanskog ili pobožnog pastora ima dar od Boga u vašoj crkvi, pastira, pastor znači pastir, koji pazi na stado i uči ih riječ Božju. I onda ovih drugih 9 duhovnih darova trebalo bi djelovati u crkvi da bi držalo crkvu čistom. Poput Ananije i Safire. Znači, svrha, znači, on ovdje kaže, pastor je dar crkvi s ciljem da pazi na stado i da ih uči riječ Božju. Ali trebalo bi biti 9 duhovnih darova u crkvi da djeluju kroz crkvu, da drže crkvu čistom, poput Ananije i Safire i tako dalje. Duh Božji da ustane i da pozove nekoga i da mu kaže da žive krivo ili pogrešno i da otvori i da otvoreno ukori grijeh i kaže, i to je ono što duh, radi čega je Duh Sveti u crkvi, da drži crkvu čistom i spremnom za dolazak Gospoda. Znači, zadaća zajednice i pastora je da pastor pazi na crkvu, na stado, da ih uči riječ Božju i da ovih 9 darova budu na slušateljstvu, da bi crkva bila čista, poput Ananije i Safire, ako postoji netko ko živi pogrešno, da Duh Sveti progovori i otvoreno ukori grijeh, da bi crkva bila čista i spremna za dolazak Gospoda. Znači, ovaj zadatak održavanja česte crkve čistim je zadatak svih nas. Znači, crkva mora biti čista i spremna za dolazak Gospoda. I Bog je radi toga postavio pastora da hrani i pazi na stado i dao 9 duhovnih darova u crkvi da se grijeh prozove, da kad dođe trenutak uznesenja, da crkva bude čista i spremna. Znači, moramo, ne smijemo zaboraviti taj zadatak koji imamo. Zadatak svih ovih pomazanja je da štite Duha Svetoga, da štite, da čuvaju pedesetnicu. Da čuvaju crkvu čistom i spremnom za dolazak Gospoda. Da čuvaju, kaže, i onda se spominje Ananija i Safira, kao što je bilo u vrijeme Ananije i Safira koji su okaljali crkvu. Duh Sveti je djelovao da to očisti iz crkve, da bi crkva bila čista i spremna. Znači, koliko god to bilo teško, ili koliko god to bilo nepopularno, ali crkva mora nešto u crkvi mora postojati. To su ovih 5 službi i 9 darova, da drže crkvu čistom i spremnom za dolazak Gospoda. Vidjet ćemo sljedeći put neke citate koje prorok kaže neke vrlo zanimljive stvari, jako, jako direktne. Apostol prorok, učitelj, evanđelist i pastor, Bog ih je postavio crkvu za izgradnju crkve. I onda u lokalnoj grupi postoji 9 duhovnih darova koji dolaze u slušateljstvo, kaže prorok. I kaže, i to je baš u lokalnoj crkvi. Jedan može napraviti ovo, drugi može napraviti ono. I ovaj možda to neće napraviti više nikada. I ovaj možda ovdje, to su ti lokalni darovi. Znači, kaže, tih 9 duhovnih darova netko može prorokovati jednom i nikad više. Netko može govoriti u jezicima jednom i nikad više. Kaže, ali oni moraju postojati u crkvi, u slušateljstvu, da bi održavali crkvu čistom i spremnom za dolazak Gospoda. I opet malo dalje, u propovjedi super znak. Kaže, apostol, pastor, evanđelist, učitelj, Kaže, ovi pastori, oni su vas naučili kako da živite. Vi ste slijedili njihove upute da bi primili Duha Svetog. Vi ste primili Duha Svetog i primili ste spasenje tako što ste slijedili točno ono što su vam ti učitelji rekli da radite. Znači, zadatak čovjeka kojeg je Bog pozvao da brine o crkvi je da bude siguran da instrukcije koje da budu takve da ljudi slijedeći te instrukcije dođu do svog spasenja i Duha Svetog. Prvo kaže, primili ste Duha Svetog i spasenje tako što ste slijedili točno ono što su vam ti učitelji rekli da činite. Iz tog razloga ja nikad ne volim reći ništa drugo osim onoga što prvo kaže. Ja se nikad ne bi usudio tu doći i vama savjetovati da, evo, trebate, ja mislim da trebate se ovako moliti, ja mislim da bi se trebali ovako oblačiti, ja mislim da bi se trebali ovako ponašati na poslu, ja mislim da bi se trebali oženiti za ovoga ili onoga, ja mislim da bi se trebali ovo ili ono. Moje je da kažem ono što je prorok rekao. I to što ja, kako bi ja mislio, meni ne znači puno. Znači ja moje mišljenje u mom životu zanemarujem kad nađem nešto što je prorok rekao da tako treba. Znači ono što je zadatak pastora kaže da vam pokažu kako da živite. A kako da ja znam kako da vi živite kad ja imam to isto pitanje za svoj, kako da ja živim. Ja jedini način što vam mogu reći je prorok je rekao da ovako živite. Ne, kako da odgajam djecu, šta ja znam? Ja samo moram naći što je prorok rekao kako da odgajate djecu i primijeniti to u vašem i u svom životu. Kako da primijem Duha Svetoga? Neko će imate ljude koji imaju razne savjete. Moli se 3 puta na dan. Nisam našao gdje je prorok to rekao. Moli se 4 puta na dan. Ni to nisam našao. Svoje molitve započinje sa zahvalama, pa onda malo plači, pa se onda malo pjeva pjesme, pa onda... Nisam našao je prorok rekao. Kako da odgajam svoju djecu? 2 crtića dnevno je, to nisam našao da je prorok. Znači, ne mogu vam davati savjete, a posao mi je, po onome što prorok kaže, da vas naučim kako da živite i da po tim instrukcijama primite Duha Svetoga i da prateći točno ono što su vam ti učitelji rekli, dođete do Duha Svetoga i primite spasenje. Uopće nije ugodan zadatak ako se oslanjaš samo na sebe. Kako da nekome kažem kako da primi Duha Sveta? Kako da nekome kažem bilo što da on slijedeći točno te upute koje mu ja kažem dođe do Duha Svetog i primi spasenje? Jedino da uzmem ono što je prorok rekao. Stoga, sve što nije citiranje proroka stavite na stranu i recite to je dragi brat, tako se njemu čini, možda mu se sutra neće činiti. Ajde, uzmemo samo ono što je prorok rekao, to su upute u koje ja imam povjerenja da mogu dovesti ljude do Duha Svetoga i da prime spasenje. Kaže, vi ste primili Duha Svetog i primili ste spasenje tako što ste slijedili točno ono što su vam ti učitelji rekli da činite. I sad kaže, došao sam i rekao, kaže on to, za te učitelje koji su vam rekli da to činite, kaže, ali ja sam došao i ja sam vam rekao o Gospodu Isusu i da će on odgovoriti natrag. Kaže, ovdje je jedan sasvim drugačiji dar. Znači, proročki dar je jedan sasvim drugačiji dar. Kaže, pastor i učitelji su vam rekli kako da živite i da li vam upute da primite Duha Svetog i to ste vi činili i primili ste spasenje Duha Svetog. I spasenje i Duha Svetog. Ali sada, kaže, ja sam došao tako da bi Bog progovorio natrag i ovo je jedan sasvim drugi dar. I sad malo nešto kažemo o učitelju. I mislim da tu sam našao neke najzanimljivije stvari vezano za ovu službu. Iz poruke, naravno. Kaže prorok ovako. Za učitelja. To je pomazanje čovjeka. I mislim da smo mi često podcjenjujemo važnost te funkcije. Odnosno te službe. Da smo skloni ne znam, glorificiranju lavovskog pomazanja ili možda orlovskog pomazanja, možda neki to volovskog pomazanja, a to taj element učenja i učiteljske službe, više se prvo kaže o njemu neke iznimno važne stvari. Kaže, njegovim ranama vi ste iscijeljeni. Kaže, prvo, riječ kaže tako. I to bi trebalo biti dovoljno. Riječ kaže, njegovim ranama vi ste iscijeljeni. Riječ tako kaže i to bi trebalo biti dovoljno. Je li to dovoljno? Većini ljudi to nije dovoljno. Znači, često nama neke stvari koje riječ kaže nisu dovoljne. Još uvijek nije dovoljno da samo to čujemo i povjerujemo. Kaže, ali ako vi ne vjerujete riječ, onda postoje darovi u crkvi takvi poput čovjeka ili ljudi koji su inspirirani da vas uče to, da vam to razjasne. Znači, učitelj postoji zato što mi ne možemo vjerovati, što smo često spori da vjerujemo, ono što pismo kaže. I Bog je poslao darove u crkvu tako da nas neko uči o tome i da nam to razjasni. Kad ti netko nešto razjasni, ti to lakše prihvatiš. Takvi smo ljudi. Znači, ne, bilo čega. Znači, neko da mobitel i kaže da ti možeš nekog nazvat, ako ne znaš kako da klikneš, rećeš, sumnjaćeš da možeš nekog nazvat. Ali ako ti je razjasni da imaš 3-4 poteza, onda ti to prihvatiš, jer ti je jasno. Kaže prorok, riječ je rekla, njegovim ranama smo iscijeljeni. Prvo to je riječ rekla i to bi trebalo biti dovoljno. Ali ako ne vjerujete u riječ, zato što smo sporog srca da vjerujemo, ono što Boga ima darove, poslane u crkvi, takve poput ljudi koji su inspirirani da vas uče to i da vam to razjasne. Načine vam jasne. Kad je Isus došao nakon uskrsnuća učenicima i kad je našao da su oni spora srca da vjeruju sve što su proroci rekli, šta je on počeo raditi? Koje pomazanje je iskoristio? Učenja. Uzeo je pismo i počevši od tog mjesta, na sva mjesta koja su u pismu odnose na njima, on im je objasnio i njima su srca bila zapaljena. Znači, Isus u tom trenutku nije upotrebio orlovsko pomazanje i pretvorio, promijenio kruh ili pretvorio ili preobrazio se pred njihovim licima ili otvorio im oči ili učinio nešto što je činio za vrijeme svoje službe. Nije učinio ni volovsko pomazanje, ono je već bilo na križu, je li tako? Nije ni lavovsko pomazanje, nego uzeo pomazanje učitelja da im objasni u pismu zato da bi onda mogli vjerovati. Jer su bili spora srca da vjeruju ono što pismo kaže. Trebalo im je netko da im to razjasni. Kaže, učitelj je poseban čovjek. On sjedi pod pomazanjem duha i on može uzeti riječi i složiti to zajedno po duhu svetom tako da pastor ili evanđelist nijedan se ne može usporediti s njim. Znači, on vam uzme riječi, kaže, slože ih po duhu svetom, tako da nijedna od ovih drugih službi se ne može usporediti s njime. Ako ne vjerujemo, Bog će nam dati učenje da bi nam načinio stvari jasnima. Propovjedi posinjenja. Kaže ovako, Biblija uči da, odnosno, biblijsko učenje je obično malo sklisko. Malo znate, kao da hodate po tankom ledu, kako mi to nazivamo. Znači, i danas ćete vidjeti da ljudi neće naučavaju. Hoće propovijedaju, ali neće naučavaju. I postoji zabluda da je propovijedanje nadahnutije od učenja. Sad ćete vidjeti što prvo kaže to. Postoji zabluda da je propovijedanje viša razina ili naprednije ili potrebnije od učenja. Zato što je učenje malo sklisko. Kao da hodate po tankom ledu. Ljudi se boje naučava da ne bi slučajno neka nova doktrina se pojavila. I radi toga ljudi sve što rade je samo propovijedanje. Kaže, biblijsko učenje je obično malo sklisko, znate, kao da hodate po tankom ledu, kako mi to nazivamo, ali ja osjećam da bi možda u ovoj točki i u ovom vremenu možda bilo dobro da nekako dovedemo crkvu do onoga što ja mislim ili što ja mislim da je potpuno razumijevanje. I ona objašnjava, znači treba sad, kaže, sad bi trebalo dovesti crkvu, 60. godine to kaže, dovesti do onoga što ja mislim da je potpuno razumijevanje pozicijski što smo mi u Kristu Isusu. I ponekad mislim da je propovijedanje divna stvar, ali vjerujem ponekad da učenje ide iznad toga, ono je nekako posebno za crkvu. Učenje ide dalje ili iznad, dalje od propovjedanja. Se slušajte što kaže. Propovjedanje obično uhvati griješnika i dovede ga pod odsudu riječi, da se osjeća tako grižnju savjesti ili slično. Znači, propovjedanje obično uhvati griješnika i dovede ga pod osudu riječi. Ali učenje postavlja čovjeka pozicijski ono što on jest. I mi nikad nećemo moći ispravno imati vjeru dok pozicijski ne znamo što su. Učitelj je ključna figura da vas dovede do vjere. Znači, ne propovjedanje, ne propovjednik, nego učitelj. Kaže, bez da znate pozicijski gdje ste, bez da razumijete, bez da su vam stvari jasne, kaže, nikad nećete imati vjeru ako vas učenje pozicijski ne stavi tamo gdje ste. Ne shvatite, ne razumijete svoju poziciju, ne razumijete stvari, nisu vam jasne. Kaže, zato što ljudi ne vjeruju riječ, samo za, iako bi trebali bi im riječ biti dovoljno, onda im je Bog poslao darove, ljude inspirirane da ih uče i da im razjasne stvari. Kaže, propovjedanje hvata griješnika. A učenje, možemo reći drugim riječima, mojim riječima, da kažem tako, učenje hvata vjernika. Propovjedanje hvata griješnika, dovedi ga pod odsudu. I vidite sad u sljedećem citatu da još jasnije to prokaže. Ali učenje hvata vjernika, da ga dovede u poziciju, da dođe do vjere, da pozicijski zna tko je. U propovjedi 7 crkvenih doba, to je ona samo jedna propovjedna cijela knjiga, kaže, sjećam se kad sam godinu i 6 mjeseci proveo na knjizi otkrivenja. Ja još nisam godinu i 6 mjeseci na pečatima, ali ako je prorok, onda mogao, nećete meni zamjeriti. Znači, kaže, sjećam se da sam godinu i 6 mjeseci proveo na knjizi otkrivenja, ovdje u šatoru. I kaže, to je ono što ja volim u učenju. Ja jednostavno volim učenje, mislim da je to divno. Ono daje osnovu i smješta crkvu. Znači, daje temelj i smješta crkvu. Kaže, a propovjedanje, neki ljudi su propovjednice. Oni mogu uzeti riječ sa inspiracijom, sad ovo ne znam kako bi prevesti, ali u načelu kao uzeti riječ sa inspiracijom i mahati s njom. Kaže, to je navodnjavanje sjemena koje je učitelj učio. Znači, kaže, propovjedanje je voda koja zaljeva sjeme koje je prije toga učitelj naučavao. Znači, mi danas, uglavnom, ljudi se boje naučavati riječi. Boje se ulaziti u dubinu riječi, zato što i prvo kaže, to je malo skliski teren, kao da hodaš po tankom ledu i boje se da ne bude neka nova doktrina ili nešto slično. I kaže, ali propovjedanje je samo navodnjavanje onoga što je učitelj naučavao. Kaže, propovjedanje hvata griješnika, dovede ga pod odsudu. Ali propovjedanje, ali naučavanje postavlja čovjeka pozicijski i daje mu vjeru. Pozicijski da zna tko je, da ima vjeru. Propovjedanje navodnjava ono što je učitelj naučavao. Sjemenje je posijao učitelj, vodom i zalio propovjednike. Vrlo često mi zalivamo zemlju u kojoj nema sjemenja, zato što nismo imali naučavanje. Kaže, to je za navodnjavanje sjemenja koje je učitelj učio. Dakle, vi morate staviti prvo neko sjemenje, a zatim ga navodniti. Kaže, navodnjavanje dolazi od propovjedanja riječi. Ali sjemenje dolazi prije toga. Morate, kaže, prvo staviti sjemenje, pa ga onda navodniti. Sjemenje je postavio učitelj kad je naučavao, a propovjedanje riječi je navodnjavanje. Kaže, postoji velika razlika između učitelja i propovjednika. Kaže, to su dva različita dara duha potpuno, dva različita dara i ponizno kažem, ali ja nemam ni jedan od njih. I to je točno. Ako pogledate poruku našeg proroka, to nije učenje. To je proročka riječ. To čak nije propovjedanje. To je proročka riječ. I ovdje prorok kaže, vidimo važnu ulogu propovjednika da navodni ono što je prije toga učitelj posijao kao sjemenje. Znači, važnost učiteljske službe u crkvi je ogromna. Ona je tako vam pozicijski vam spostavi da vi imate vjeru, da znate tko ste, da razumite, da vam razjasni stvari, da bi poslije toga mogao doći propovjednik i zalit to. Velika je, kaže, razlika između propovjednika i učitelja, dvije potpuno različite službe duha, dva različita dara i on nema ni jedan od njih. On ima proročki dar. Ja vam jedan zadnji citat za učitelja. Kaže, na skupu trebalo bi biti tri večeri učenja prije nego što se napravimo molitvenu liniju. Zamislite, znači to je 58. Isus Krist isti jučer danas. Znači, kaže, trebalo bi imati tri večeri učenja i tek onda napraviti molitvenu liniju. Ako bi vi tri večeri ljude učili, pozicijskim objasnili, razjasnili zašto imaju pravo na iscjeljenje, da im je to jasno, da im je to sjelo, da je posijano to sjemenje u njihovo srce, i onda neka dođe propovjednik i to zalije i napravimo i onda neka bude molitveni red. Kaže, tri večeri bi trebalo naučavati i tek onda pozvati molitveni red. Kaže, jer mnogo puta, kaže, kao posebno u ovim danima, kad ljudi koji nisu ili možda nisu dovoljno u dubinu naučavani ovim velikim djelovanju Boga u ovih posljednjih 40 dana koje je pročešljalo svijet, kaže, oni to možda dobro ne razumiju. Kaže, oni su možda došli malo kritični ili nešto, ili možda ne žele to biti, ali nemaju razumijevanja riječi. Kaže, potrebno, došli su ljudi, možda ne žele biti kritični. Možda jednostavno ne razumiju. Možda su malo kritični. I nisu duboko, kaže, nisu naučavani u dubine, u duboke stvari ovog Božjeg djelovanja u zadnjih 40 godina. Iz tog razloga, prije nego što bi imali molitvenu liniju, bilo bi potrebno da tri večeri naučavamo te ljude. I onda kaže, a možete zamisliti kakav je to posao Duha Svetoga da sve to stisne u jednu večer. Znači, važnost učiteljske službe iz ovih citata koje mi vidimo u poruci je ogromna. To je ono sjemenje koje je posijano da bi donijelo vjeru. To je ono što uklanja nevjeru, to je ono što nam razjašnjava stvari. I bez obzira što je to učenje malo sklisko ponekad kao da ideš po tankom ledu, ono je neizbježno. Ne možemo učenje zamijeniti propovjedanje. To su dvije različite službe. Propovjedanje samo zaljeva ono što je učitelj posijao. To su prorokove riječi, ali tako. I sad o orlovskom pomazanju, o čemu možemo puno pričati, ali par stvari koje prorok kaže. Kaže, vi sebe ne možete napraviti propovjednikom. Morate biti pozvani da budete propovjednik. Proroci su unaprijed određeni, ali postoji dar proroštva u crkvi, koji može biti na jednom, pa onda na nekom drugom, pa na nekom drugom, pa na nekom drugom, i tako dolje, proroštvo. Pavao je rekao, neka bi svi prorokovali jedan po jedan. Ali postoji velika razlika između proroka i proroštva. Znači, odnosno ono što mi kažemo dar proroštva. Ako pogledate u pet službi koje ovdje navodi u Efežanima, navedena jedna je služba proroka. Ako pogledate u 9 darova, jedno je dar prorokovanja. I sad, dar prorokovanja i proročka služba su dva različita dara. To je ono što prorok kaže. Prorok je odabran od Boga. Ne možeš moliti da budeš prorok. Ali možeš moliti da dobiješ dar proroštva. Dar proroštva se može pojaviti jedan put i da se ne pojavi više nikad. Ali ako si prorok, kao što je Abraham bio, onda si prorok od rođenja do smrti. Kaže, postoji razlika između proroštva i proroka. Proroštvo mora biti ispitano, prosuđeno na temelju 3 svjedoka, 2 ili 3, prije nego što bude dano ili prihvaćeno u crkvi prema Pismu. Kad netko dođe i kaže da ima prorok, da ima proroštvo, da ima viziju, naš posao kao crkve, što mi to nekad i ne napravimo, je da to ispitamo. Kaže, proroštvo ne treba biti. Proroštvo mora biti ispitano sa 2 ili 3 svjedoka prije nego što može biti dano i izneseno pred crkvu. Ako neko ima viziju, snove, proroštve, šta god, naš zadatak je da imamo 2 ili 3 svjedoka koji znaju da to što je rečeno, je rečeno i dogodilo se i onda je Bog stoji iza toga. A ne da imamo, nemamo svjedoka ili da imamo 2 ili 3 svjedoka koji kaže pola se dogodilo, pola nije. Malo je pogodio, ali ovo većinu nije pogodio. U tom slučaju, naš takvo proroštvo koje malo gađa, malo fula, i nema 3 svjedoka da je sve u redu i potvrđeno od Boga, ne bi smjelo izaći pred crkvu. A kaže, trebalo bi se moliti za tog čovjeka da ga napusti taj krivi duh. Znači, ali kod proroka vi nemate 2 ili 3 svjedoka. On ima, tako kaže Gospod. Znači, nemate da se svako njegovo proroštvo, on je potvrđeni prorok i možete mu vjerovati, ne morate preispitivati svako njegovo proroštvo sa 2 ili 3 svjedoka. To je razlika, kaže. Velika je razlika između proroka i proroštva. Proroštvo mora biti prosuđeno sa 3 svjedoka, 2 ili 3, prije nego što je dano ili prihvaćeno u crkvi prema Pismu. Ali prorok, poput proroka u Starom Zavjetu, oni su imali riječ Božju. I oni su bili znani, zato što Biblija kaže, ako je netko među vama duhovan ili prorok, ja, Gospod, ću mu se otkriti, govorit ću mu vizijama i otkriti mu se u snovima, i ako ovaj čovjek dođe i kaže i to se ispuni, onda ga slušajte, jer ja sam s njim. A ako ne, nemojte ga slušati, ja nisam s njim, ne bojte ga. Znači, prorok i proroštvo, to, da razjasnimo da se proroštvo ili prorok pojavljuje i ovih 5 službi i ovih 9 dana. E sad, postoji 5 službi, a 4 pomazanja. I ako se sjećate, kad je Abraham stupao na službu, rečeno mu je, on je bio prorok, ali mu je bio poslan ne da radi proročku službu na početku svoje službe, nego mu je rečeno, vrši posao evanđeliste. Jer evanđelist i prorok, oba dva su pod proročkim olovskim pomazanjem. Znači, evanđelist u crkvi ima proročko ili orlovsko, da kažem, pomazanje. Zato mu nije bilo rečeno radi posao pastora. Jer je on imao olovsko pomazanje, a ne lavovsko pomazanje, volovsko pomazanje. Njemu je rečeno radi posao misionara. Jer bi to značilo da miješa dva različita pomazanja. Njemu je rečeno radi posao učitelja. Nego mu je rečeno radi posao evanđeliste. Jer evanđelista i prorok su pod orlovskim pomazanjem. I kaže, prorok, evanđelista je poseban čovjek. On je poput goruće vatre. Utrči u grad, propovjeda svoju poruku, izađe od tamo negdje drugdje, on je poseban čovjek. To je evanđelistička služba. To je čovjek poput goruće vatre. Dođe, ispropovjeda poruku i nestane. Znači, orao je životinja koja ima kljun. Koja ima oštar kljun. Kaže prorok, Znači da je orao onaj koji rastrga kljun. Evanđelist ima takav slični nastup. On dođe, da kažemo onako žargonski, izbombardira i ode. Kaže, proroga naziva goruć, kao da je goruća vatrena kugla uletila, ispričao je propovjed i izašao van. Kaže, to je on, je, kaže, on leti poput evanđeliste, poput orla u letu. Kaže, pravi istinski prorok je posebna osoba. Ne posebna da je drugačija od nekog drugoga, nego ima poseban posao. Ima posebno poslanje, a to ima da, kaže ovako, on je, treba biti poseban ili malo drugačiji od drugih da bi to izvršio. Kao, kaže, zato to je poput Boga koji uspoređuje svoje proroke sa orlovima. Kaže, orao je posebna ptica, on je ptica, ali posebna ptica. Može letjeti više od drugih ptica i može vidjeti dalje od drugih ptica. I to je proročka služba, da se digne više od duhovne razine, duhovne sfere, da vidi dalje. I ono što prorok vidi, nijedna od ovih životinja na zemlji ne vidi. Znači, sve ove tri životinje su vezane za zemlju. Vol vidi stvari iz zemaljske perspektive. I to onako ima, ne znam, tonu, stoji sa stonom na zemlji. Vrlo je realan, vrlo je prizemljen. Čovjek vidi stvari sa zemaljske razine. Lav vidi stvari sa zemaljske razine. Znači, to su sve zemaljske životinje koje stoje na zemlji. Prizemne životinje. Ali orao je jedino pomazanje koje nije prizemno. Koje vidi stvari iz neke druge perspektive. Leti više od drugih ptica i može vidjeti dalje. Kaže, da bi došao gore, on mora biti građen tako da može otići gore. I kakve koristi bi bilo da on ode gore ako ne bi mogao vidjeti što se događa nakon što on ode gore. I kaže, on je u obitelji sokolova, ali on je onaj koji rastrgava ili kida kljuna. I to je, zato prorokova poruka zvuči tako nekad oštro. Jer je to olovsko pomazanje koje trga kljunu. Evanđelist ima prizvuk, ili otprilike takav tip službe. Ono što evanđelist rastrga, onda pastor njeguje poslije, jel tako? On je taj koji onda rane maže ili tako dalje. Ono što evanđelist može reći, pastor nikad ne može reći. Ono što prorok može reći. Mnoge stvari koje prorok rekao, mi kao ljudi koji danas čitamo i ponavljamo njegovu poruku, nama je teško reći. Jer izgleda preoštre, predirektne ili tako dalje. Mi smo zemaljski, živmarska pomazanja koja bi to nekako drugačije izrekla. Zato što je pomazanje drugačije. I kad se pitate kako je to mogao reći, pa što nema neki ljepši način da se to kaže, ali što? Zato što je to životinja ili pomazanje koje trga kljuna. Kaže, prorok je poseban čovjek. Prorok je čovjek s riječu gospodnjom kojem dolazi. Zato što je prorok dizajniran, njegov život, da je ta podsvijest i prva svijest su toliko bliske da on ne mora zaspati da bi vidio san, nego on vidi dok je on ga vidi dok je budan. Kaže, prorok vidi stvari još dok su daleko. I vidi stvari koje dolaze. Znači, ono što prorok vidi, vi ste 2 metra visine kao čovjek, ili ne znam, 2,5 kao lav, ili vol, ili šta god, vi ne vidite stvari dovoljno daleko. U odnosu na to kako to vidi orao iz svoje perspektive. Kaže, on vidi stvari da dolaze koje su još skroz daleko. On vidi čašu Božjeg gnjeva punu prije nego što je napunjena. I on može reći, tako kaže Gospod, Bog će uništiti ovaj grad ako se ne pokajati. On je orao. On pogleda tamo i vidi čašu gnjeva da je ispunjena. On ne gleda na ono što je ovdje, on gleda na ono što je tamo dalje. Znači, sva ova tri pomazanja, prethodna, gledaju na ovo što je tu. Lav vidi na ovo što je tu. Pavao je vidio svaki grad da ga čekaju okovi i nevolje. To je bio njegov doseg koji on vidi. Vol vidi stvari oko sebe, vidi da su se ove dvije obitelji posvađale i da ih on mora izmiriti. On u tom nekakvom okruženju vidi. To je njegov doseg koji vidi. Čovjek vidi, otprilike isto, ali orao vidi stvari prije nego što se one uopće se desile. On uopće ne gleda ono što je tu, on gleda ono što će doći. On uopće ne komentira trenutnu situaciju, on komentira buduću situaciju. I zato mi ponekad imamo problem da shvatimo poruku. Jer poruka ne priča ono što je sad, nego na ono što dolazi. A ono što je sad, to mi vidimo. Joj, nije mi odgovorio na telefon, 5 puta nije došao na službu, neće me pozdraviti. To je ono što vidi pastor, znači to, on to vidi. A da je orao tu, on bi ga vidio kako odlazi uznesenje ili da odlazi u pakao. Znači on vidi ono što je tamo, ne vidi što je sad. Uopće se ne zamara onime što je tu, zato što je tako pomazano. Kaže, on ne gleda na ono što je ovdje, on gleda skroz daleko. I on kaže, to dolazi, on može vidjeti to, odnosno on može otići visoko i vidjeti da postoji određena sjena i da kaže, sjet će biti zamračen i bit će mrklina, mrkla tama, on je dovoljno visoko, a sunce svjetli ovdje sad. Ali on vidi da sjena dolazi. I on kaže, ili govori ono što, u što on gleda, To još uvijek nije, ali sigurno će doći. On zna da to dolazi godinama prije i on to vidi da dolazi. Znači on to vidi, iako zna da to dolazi godinama prije. Sad završavam. Riječ prorok znači onaj koji najavljuje ili govori unaprijed, ali također znači i božanski tumač pisane riječi. Znači, nijedan od ovih drugih pomazanja nije služba kojom riječ Božja dolazi. Nemate da riječ Božja dođe apostolu, riječ Božja dođe pastoru, riječ Božja dođe učitelju. Riječ Božja dođe proroku. Prorok je taj koji prima riječ, a oni uzimaju ono što im je prorok iznio. Nijedan od ovih službi nema, pastor nije božanski tumač riječ, pisana riječ. To je prorok. Znači, učitelj nije božanski tumač pisane riječi. To je prorok. Znači, proročka služba donosi pisanu riječ u izgovorenu riječ. Donosi pisanu riječ iz papira na ono što se odnosi za to vrijeme. I onda učitelj to načini jasno, da bi ljudi imali vjeru. Pastor to štiti na svoj način, da štiti da je crkva čista, da štiti da je atmosfera takva da Bog može djelovati u službi. Lav to uzme i odnese na mjesto gdje nema crkve, gdje nema ništa i uspostavi nešto, postavi stvari u red. I sad kad idemo dalje, jedini je prorok u pismu nazvan Božjim ustima. Kaže, Isus je čak rekao, pisano je, ne živi čovjek samo okruho, nego svako je riječi što izlazi iz Božjih usta. Pastor, nisu Božje usta. Lav, vo, čovjek, prorok su Božja usta, jer njemu dolazi riječ Božja. I prorok kaže, prorok bi trebao biti Božja usta koja govore, a ne njegovo vlastito mišljenje. Da je toliko potpuno predan Bogu, da ne želi ništa naštetiti, nego da mora reći ono što Bog kaže, zato što on nema kontrolu na to. I zadnji citat. Kaže, prorok je onaj koji odražava Boga. On je načinjen tako da ne govori svoje riječi, nego to je riječ Božja koju on govori. On je samo onaj koji odražava, on je Božji glasnogovornik. I zato u Djelima apostolskim kaže, Bog tako ispuni što unaprijed navijesti po ustima svojih proroka. Znači, usta proroka su bila njegova usta. I ono što mi danas živimo, ne samo u kruhu, nego od svake riječi, ne od nekih riječi, ne od pola riječi, ne od 63. na dalje, nego od svake riječi koja je izašla iz Božjih usta proroka za ovo vrijeme. Znači vidimo 4 pomazanja koje je Bog postavio u crkvi da štite evanđelje. I vidimo da taj, koliko god da su drugačija, koliko god da su, ne da su drugačija, na izgled ljudski gledano, izgledaju nepomirljiva, toliko različita pomazanja, da savršeno, bez kontradikcije, rade jednu stvar. Štite evanđelje, štite 50, štite Duha Svetog, štite crkvu, štite djela apostolska u crkvi, djela Duha Svetog u crkvi. I Bog se okružio, Bog je okružio crkvu sa 4 pomazanja ili sa tih 5 službi. I ono što je zadatak svakog od nas, da se mi okružimo sa tih 4 pomazanja, odnosno sa 5 službi. I okruženi s time, mi, ono što je unutra, ona 50-ica, Duh Sveti, čista crkva, bez Ananije i Safire, je zaštićena sa ta 4 pomazanja. I ta 4 pomazanja su toliko različita, bez kontradikcije. Rade savršenu istu stvar, štite Božju riječ, štite evanđelje. Vidimo važnost proroka, vidimo važnost učitelja, toliko da nikad nisam vidio da prorok naglašava toliko važnost učitelja i kaže da propovjednik samo navodnjava ono što je učitelj posijao, to sjemenje koje je učitelj posijao. Vidimo ulogu pastora i darova duha koje su dani u crkvu, da crkva bude čista i spremna za dolazak Gospoda. I vidimo to lavovsko pomazanje misionara i apostola koji je uopće doveo da takva crkva i nastane. Vidimo da Bog ima savršeno mjesto za sve to i vidimo da mi u svom životu, ako se želimo zaštititi, trebamo sva 4 pomazanja. Trebamo lavovsko pomazanje, nekad trebamo volovsko pomazanje, trebamo proročko pomazanje, trebamo pomazanje čovjeka. Trebamo to kao crkva, trebamo to kao pojedinci, trebamo to kao crkveno doba. I vidimo da živimo u vrijeme kada je to sve dano crkvi. Ovo je doba koja ima i proroka. Neka druga doba nisu imali proroka. Nije čudo da je jedna strana bila neštićena. Tako? I da je tako doba uvijek padalo. Ili da odvraćalo se u denominaciju ili tako dalje. Ali ovaj put imamo riječ koja je zaštićena sa sve 4 strane. Ima i proroka, i pastora, i učitelja, i misionara, ili apostola. I ova crkva, zato prorok kaže, ova crkva neće pasti. I to on može reći kao prorok koji vidi stvari iz daleka. Mi kao zemaljska bića ili zemaljska pomazanja možda to ne bi vidjeli. Ali ono što moramo imati povjerenje da je Bog poslao proroka koji je to pogledao s jedne druge više razine i vidio ono što dolazi, a ne ono što je sada. Crkva je zaštićena i zato crkva neće postati. Dakle, Bog blagoslovi. Ja sad ima puno toga što prvo kaže o tim slobima što sam izostavio, koje su zanimljive stvari, pa ako Bog da, možda stignemo nešto i o tome reći. Možemo pogledati. Da je Gospode i Bože, hvala ti za poruku, hvala ti Gospode za otkrivenje riječi. Hvala ti, Gospode, što nam pokažeš kako se stvari u pismu savršeno slažu. Gospode, da vidimo da živimo u vrijeme peterostruke službe, odnosno u vrijeme ta 4 pomazanja koja okružuju crkvu, koja okružuju Duha Svetoga u crkvi, koja okružuju dijela Duha Svetoga u tvojoj crkvi, Gospode. Ti si u ovom vremenu dao sve ono što je potrebno da se zaštitimo od napada, da zaštitiš svoju crkvu od napada Sotone, i imaš ova pomazanja i tvoj prorok nam je objasnio da ih razumijemo. Vidimo, Gospode, kako je to lavovsko pomazanje koje odlazi kao misionar u područja gdje je često možda opasno, Gospode, ili sigurno nije ugodno, ali nešto u njemu ga tjera da ide tamo i svjedoči evanđelje i postavi crkvu, postavi stvari u red, Gospode. Vidimo ulogu pastora u crkvi, Gospode, kao onoga koji nosi terete, onoga koji, Gospode, balansira među ljudima. Vidimo učitelja, Gospode, kojeg si ti preko proroka objasnio, da on je taj koji sije sjeme, objasni stvari, da bi imali vjeru, da bi znali, Gospode, u poziciju svoju, znali tko smo, na čemu stojimo. Vidimo, Gospode, tu važnu ulogu proroka. Hvala ti za njegovu službu u našem vremenu, onoga koji je božanski tumač pisane riječi, Gospode, onoga koji je poslano naše vrijeme da pogleda i najavi stvari koje će tek doći, Gospode. Onaj koji vidi čašu Božeg gnjeva punu prije nego što je ona napunjena, Gospode. Hvala ti, Gospode, za to. Hvala ti što znamo što dolazi. Hvala ti, Gospode, da ne moramo gledati samo sa zemaljskih, Gospode, gledišta, nego da imamo proročki pogled, da imamo taj, tu perspektivu u ovom vremenu u kojem živimo također. Neka, Gospode, nam ovo bude korisno i od pomoći, molim te u ime Isusa Krista. Amen.
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 Thank you.
se sjetio kako je Milko znao priča kada je dolazio prvi put u Jugoslaviju gdje nije bilo vjernika poruke, pa u nekoj denominacijskoj crkvi gdje su ispustili da da propovjedaju, pa u skladištu iza mu dali da spava on i dva narkomana i on između njih. Treba biti lav za takve stvari. To je lavovsko pomazanje. Znači da doći tu u neku komunističku zemlju, spavaš u skladištu iza crkve i dva narkomana kraj tebe. Kako Bog ima ljude s takvim pomazanjem da mogao je uživati s druge strane tamo, tako. Ali ga je nešto tjeralo, imao je taj to pomazanje da bez obzira na sve te okolnosti i tako dalje, što možeš ići nekim lakšim putom, da doneseš evanđelja na neki kraj. Da bi onda, recimo, mi danas mogli imati zajednicu. Da bi mogli proučavati Božju riječ, da bi mogli otkrivati neke tajne, da bi mogli prevoditi poruku, da bi mogli dijeliti, tako dalje, i tako dalje. Znači, vrijeme, kako Bog radi, je jako zanimljivo. Bog radi tako da postavlja, da vodi crkvu na jedan način gdje on mijenja svoja pomazanja. Mijenja i danas ih vidimo kakvi su. I nam, jednostavno nam trebaju takvi ljudi s lavovskim pomazanjem da negdje dođu i donesu poruku. Trebaju nam ljudi sa pomazanjem pastorskim da se brinu za te ljude koje smo obratili. Šta kada obratimo ljude? Recimo, neka ste otišli u Makedoniju i da imate 10 ljudi koji su se krstili. Šta sad? Trebamo nekoga ko će se brinuti za njih. Onda trebamo nekoga ko će ih poučiti, ili Bog treba nekoga ko će ih poučiti u dubine istine, dubine riječi, dovesti ih do vjere. I trebamo nekoga ko će imati proročku službu, tako da im da otkrivenje te riječi. Učitelj može naučiti, a potreban je prorok da da otkrivenje. Bog ima mjesto za sve to u svojoj zajednici, u svojoj crkvi. Bog blagoslovi, amen. Thank you.